Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V SDS zahtevajo, da v obisku Jurove na ustavnem sodišču razpravlja odbor za kulturo.
V NSI za razpravo pristojnih odborov v hitrejši integraciji tujcev v slovensko družbo.
Obvezno prekuhavanje pitne vode na območju občin Kamnik in Komenda preklicano.
Srečanje nekaterim naj bi pripravili vse potrebno za novi vrh Trump-Putin preloženo.
Vreme, nocoj bo deževalo, jutri na zahodu oblačno, na vzhodu suho in deloma sončno.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. V SDS so po razkritju dokumentacije obiska nekdanje komisarke Vere Jourove v Sloveniji marca 2023 prepričani, da ta dokazuje politični vpliv na odločitev ustavnega sodišča v noveli zakona o RTV Slovenija. Na to med drugim kaže odločitev ustavnega sodišča, ki je februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje dela novele zakona, po obisku Jourove pa je marca zadržanje odpravilo. V največji opozicijski stranki zahtevajo, da o tem razpravlja odbor za kulturo. Alenka Jeraj je še dodala.
Zahtevamo takojšen odstop ustavnega sodnika Mateja Četa z vseh funkcij, saj zaradi naštetega ni primeren za funkcijo, ki jo opravlja. Zahtevamo tudi, da ustavno sodišče nemudoma odloči, ali je zakon o RTV Slovenija v skladu z ustavo ali ne. Zahtevamo, da se prepove opravljanje kakršnih koli javnih funkcij nekdanje komisarke Vere Jourove.
V Novi Sloveniji zahtevajo skupno sejo parlamentarnih odborov za izobraževanje in za notranje zadeve o hitrejši integraciji tujcev. Po besedah poslanca Aleksandra Reberška v stranki že dalj časa opažajo, da slovenski jezik v javnem prostoru nadomeščajo drugi tuji jeziki, tudi v uradnih postopkih, kar je zanje nedopustno in tudi nezakonito. Že omenjeni odbori bi morali o tem razpravljati in predlagati ustrezne rešitve na področju preseljevanja kot tudi zakonodajne ukrepe, ki bodo spodbudili in motivirali tujce za vključevanje v slovensko družbo. Reberšek je v podpori zahteval, navedel tudi primere.
Sodu pa je zbilo dno, da so se celo uradni postopki začeli izvajati v tujih jezikih. Zadnji odmevni primer je vabilo na roditeljski sestanek v osnovni šoli Žalec, ki je bilo tudi v albanskem jeziku. Ravno danes sem prejel tudi informacijo, da to ni edini primer, ko naj bi se uradni postopki v Sloveniji vodili v tujem jeziku. To je enostavno nedopustno in tudi nezakonito. Upam si trditi, da opuščanje slovenskega jezika in pretirano prilagajanje drugim kulturam kaže na spodletelo priseljensko politiko in tudi spodletelo integracijo. Primer iz osnovne šole Žalec kaže predvsem na odsotnost sistemskih ukrepov in to tam, kjer je okolje najbolj občutljivo v izobraževalnem procesu.
Na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, bo imelo pravico glasovati nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev. Ministrstvo za notranje zadeve dodaja, da bo zakon o samomoru z medicinsko pomočjo zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Pogoj pa je, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na trenutno število volivnih upravičencev bi moralo proti glasovati najmanj 339 205 ljudi, da bo referendum uspešen. Na celjskem sejmišču od danes do petka potekata prvi mednarodni sejem obrambne industrije SIDEK in peta sejemska prireditev slovenske vojske v službi domovine. Na sejmu se predstavlja 170 razstavljavcev iz 20 držav. Prvi tovrstni sejem pri nas je namenjen strokovni javnosti in mreženju slovenskih in tujih podjetij. Sodobno oborožitev in druge izdelke, ki so namenjeni vojski, civilni zaščiti in drugim ekipam za varovanje domovine, pa si lahko ogledajo vsi obiskovalci sejmišča. Uporabniki vodovodnega sistema Ivarje, ki so morali zaradi mikrobiološke onesnaženosti od petka obvezno prekuhavati pitno vodo, si lahko oddahnejo. Zadnji odvzeti vzorci pitne vode so skladni z zakonodajo. Voda je zdravstveno ustrezna, zato komunalno podjetje Kamnik preklicuje ukrep prekuhavanja pitne vode, so sporočili iz podjetja. Priporoča pa, da uporabniki vse pipe sperejo, pri čemer naj voda iz pipe teče vsaj 2 minuti. Vodovodni sistem Ivarje zagotavlja vodo večjemu delu občine Kamnik ter občini Komenda. Na Teološki fakulteti v Ljubljani se je začel 2-dnevni znanstveni posvet Odmevi in sadovi drugega Vatikanskega koncila v cerkvi v Sloveniji. Tega je pripravil Inštitut za zgodovino cerkve, ki deluje v sklopu fakultete. Kot je dejal uvodničar Matjaž Ambrožič, so tovrstni posveti posvečeni predstavitvi vidnejših osebnosti, obravnavi važnejših ustanov in spornih ali spregledanih tem iz zgodovine cerkve na Slovenskem ter njihovemu pomenu za cerkveni in družbeni prostor. S pomočjo znanstvenih sodelavcev so se letos osvetlitev sledi, ki jih je v naši krajevni cerkvi in širše pustil zadnji vesolni cerkveni zbor, ki se je končal pred 100 leti. Tako Evropska komisija kot tudi nekdanji predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto zatrjujeta, da se ob obisku nekdanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023 nista pogovarjala o zakonu o RTV. V SDS temu ne verjamejo. Menijo, da je opomnik v dokumentu, ki je bil namenjen pripravi na srečanje, jasen indic, da je bil namen obiska vplivati na Accetta, da omogoči uveljavitev zakona o RTV, ki je bil takrat zadržan v presoji ustavnega sodišča. Tam piše, da Jourova poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala z evropskim poslancem Milanom Zverom, ki je po skoraj 3 letih prek sodišča Evropske unije vendarle dosegel razkritje dokumenta.
No, zdravo razumsko spremljanje tega nenavadnega dogodka nam jasno pove, da se je zgodba vrtela okoli zakona o RTV, ki ga je vlada dala v proceduro pred 3 leti. Kot vemo, je takrat sodišče, ustavno sodišče, zakon zadržalo, kjer je vseboval nekatere stvari, ki jih ne bi smel. No, po tem obisku Jourove, ki spada v isto politično skupino kot slovenski predsednik vlade, pa se je sodišče relativno hitro spremenilo svoje stališče in pustilo zakon v nadaljno razpravo, brez da bi dalo kakšno vsebinsko utemeljitev. To se je meni takrat zdelo zelo, zelo nenavadno. Nenavadno tudi z vidika funkcioniranja Evropske unije, kjer je zelo jasno, da na nekaterih področjih Evropska komisija oziroma evropske inštitucije ne smejo intervenirati, se vmešavati, zato ker to krši suverenost držav članic. No, bolj iz tega vidika sem začel najprej z raznimi upravnimi postopki, da bi prišel do nekega dokaza, gradiva, ki bi nakazovalo na to, da se je Evropska komisija tukaj prešla neki limit in posegla v politiko držav članic. V slovenskem v tem primeru tako v zakonodajni proces in neposredno v odločanje na sodišču, ustavnem sodišču Republike Slovenije, ker pa nisem po upravnem postopkih dobil, kar sem želel. Želel sem dobiti dokumentacijo z priprave tega obiska. Sem pa na koncu zahteval, se odločil za sodno pot. Tukaj mi je precej pomagala, moram reči, tudi ombudsmanka Aureli, ki je prav tako podprla moje zahteve in naložila in priporočila komisarki Veri Jourovi, ki je bila tudi podpredsednica Evropske komisije in zadolžena za transparentnost, da pokaže vse dokumente, ki so zahtevane. Ne, tega ni storila, komisija je zavlačevala na 101 možen način, vendar se je sodišče, hvala Bogu, na koncu odločilo tako, kot se je. Jaz menim, da je tako odločitev sodišča dobra za Evropsko unijo. Zato, ker državljani Evropske unije vseeno vidijo, da je vse sodišče, ne, na strani javnosti, kadar je to potrebno. Tudi inštitucija ombudsmana je bila zelo fair v celotni zgodbi. Je pa res, da je nekaj izgubila na zaupanju ravno Evropska komisija, ki že več let ali pa več mandatov poskuša postati neka neodvisna politična sila kot neodvisna vlada, čeprav je zgolj in samo izvršni svet dveh zakonodajalcev. Torej, ta zgodba ima tudi večjo, širšo dimenzijo, in sicer ali bo v prihodnje Evropska unija še temeljila na lizbonskih postavkah, lizbonski pogodbi, ali pa bodo tisti, ki so močni v Evropski uniji, vzeli vajeti svoje roke in vladali po svoje. Jaz mislim, da moram biti v tem primeru dokaj konzervativni in braniti lizbonsko pogodbo in pogodbo Evropske unije, ki tudi malim članicam zagotavlja neko vlogo v celotnem sistemu odločanja.
Kaj vi torej menite o tem, da tako Evropska komisija kot Aceto zatrjujeta, da se o zakonu o RTV nista pogovarjala?
Najprej bi rad podaril, da je 70% celotnega dokumenta bilo namenjeno nacionalni televiziji in mediju. Zato bi bilo dokaj nenavadno, ne, da bi se pripravljali večinoma ravno na to točko, potem pa niti z ene besede ne bi omenili te zgodbe, tako kot je rekla Vera Jurova. Ne. Torej že ta argument logičen. Drugi pa je, očitno posledice pa so bile tega obiska. Moramo tudi vprašati predsednika Aceta in druge ustavne sodnike, zakaj so oni takoj po obisku sprejeli svojo prvotno stališče. Zakaj? A bi ga tudi, če ne bi bilo tega obiska, ne? Tukaj res imamo indic in logično sklepanje, ampak posledice je tukaj, ne? Posledico so doživeli vsi tisti, ki so delali na RTV, od vodstva do urednikov, do novinarjev. Mnogi so izgubili službe zaradi take odločitve ustavnega sodišča in seveda kasneje vlade in parlamenta. Ampak vendarle, ne? Zakaj bi se ustavno sodišče takoj po tem obisku odločilo tako, kot se je?
Kaj bi morali biti torej po vašem mnenju zdaj naslednji koraki tako na ravni Evropske unije kot slovenskega ustavnega sodišča? Kdo se bi moral po vašem mnenju odstopiti?
Ja, iz nekih higienskih razlogov bi zagotovo moral odstopiti tudi predsednik oziroma član ustavnega sodišča gospod Aceto. Na evropski ravni pa mislim, da bi morali najti neki mehanizem, s katerim bi onemogočili tovrstne posege v sisteme odločanja v državah članicah. Ne. To se ne bi smelo zgoditi, ker s tem ljudje izgubljajo zaupanje v inštitucije in ko pride do tega, nastane kriza inštitucij in v Evropi si tega vsekakor ta hip ne želimo, zato ker živimo v posebnih razmerah in časih. Ampak politika bo se morala prevzeti v roke zadevo, tudi slovenska opozicija bi morala zdaj zahtevati odstope, predvsem pa bi morali slovenska javnost zahtevati, da ustavno sodišče še enkrat preveri svoje obnašanje takrat, morda tudi odloči, to že čakamo 3 leta, o samem zakonu, torej tudi po vsebinski plati in morda bo tudi samo sklenilo, da ta zakon ni primeren in bi morali čakati na kakšen nov predlog, na osnutek. Jaz mislim, da je zakon invaliden, da ni v redu, že prej ni bil v redu, zdaj, ko pa se mu je to zgodilo, ne, ta interferenca z strani, ki se ne bi smela, pa zagotovo nima nelegitimnosti, še manj pa legalnosti in da bi moral biti zakon zavrnjen. Ne. Ampak vsekakor brez nekega javnega pritiska in političnega pritiska inštitucije ne bodo opravile svoje delo. Vprašanje je, kako sta ali sta Aceto in pa Jurova ravnala na svojo roko, kaj je bilo v zadju, ali je bil v zadju mogoče dogovor med premijejem Golobom in pa Ursula von der Leyen. Mogoče sta pa ona da svetovala, naj se to na hitro uredi. Težko verjamem, da bi kar neka komisarka prišla v neko državo članico in naredila tak velik, učinkovit poseg, kot je to storila Vera Jurova.
No, ravno pisec tožbe proti Evropski komisiji dr. Miha Pogačnik meni ravno to, da Jurova ni sama prišla do ideje o obisku Slovenije, da zatem stojijo osebe na bistveno vplivnejših pozicijah in dodaja, da se ne bo nič spremenilo, če se bo javnost ukvarjala zgolj z Jurovo in Načetom. Kdo in na kakšni ravni bi se torej moral ukvarjati z morebitno nadaljno preiskavo glede tega?
No, zagotovo odličen pravnik Pogačnik ve več odgovorov na to vprašanje kot jaz sem. Zagotovo bo morala Evropska komisija narediti nek resit, zagotoviti, da se to prihodnost ne bo dogajalo. Narediti bo morala nekaj, da bo ponovno si pridobila ugled in podporo evropske javnosti. Zadnje leta moram reči, da vlečejo v komisiji poteze, ki so v nasprotju s pričakovanjem evropskih državljanov. Ne? In to je bil samo en primer, kjer je komisija presegla svoje pristojnosti, zagotovo presegla svoje pristojnosti. Zdaj, kakšne bodo sankcije, kakšne bodo posledice. Predsednica Evropske komisije ima samo po sebi že veliko težav. Mnogi govorijo, da ne bodo čakala konca mandata, da bo prej zamenjena. Tudi to je možno. Zadnje preverjanje zaupanja v parlamentu je sicer preživela. Moram reči, da jaz nisem nikoli glasoval njej v prid, tudi zaradi takšnega odnosa, ki ga ima do držav članic. Vsak predsednik komisije, vsej zadnja dva, ste se počutila izjemno močna in sta to svojo moč kazala tudi pri svojih politikah. Jaz mislim, da vloga Evropske komisije ni taka kot vloga kakšne vlade v Evropski uniji, ker gre tu za drugačen princip odločanja. Na evropski ravni pravimo, da imamo evropsko demokracijo, ki je povezana z parlamentarnimi volitvami, z parlamentom. Imamo pa tudi še eno konsenzualno demokracijo. To je način odločanja v svetu, kjer države članice odločajo včasih redko ma sicer, pa vendarle tudi z vetom, s soglasjem. In to je izjemna moč, tudi za male države. Sicer bi vselej prihajalo do preglasovanja. Sedanji sistem je dober sistem in moramo ga ohraniti, čeprav je zadnjič predsednica Evropske komisije v parlamentu, ko je ocenevala stanje v njih, menila, da bi morali veto odpraviti. Ne?
Z evropskim poslancem dr. Milanom Zverom se je pogovarjala Marta Jerebič. Pogovor bomo ponovili nocoj ob 23:30 minut.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V ospredju delovnega obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki ga je premier Robert Golob včeraj gostil na Obali, danes pa v Ljubljani, je bila krepitev gospodarskega sodelovanja. Strani sta podpisali več dogovorov, med drugim na področju jedrske energije. Državi želita prispevati tudi k močnejši konkurenčnosti Evrope. Napoved predsednika Donalda Trumpa, da se bo kmalu sešel z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, se morda ne bo uresničila. Pripravljalno srečanje za vrh med zunanjima ministroma Markom Rubijem in Sergejem Lavrovom, predvideno za ta teden, je preloženo. To dokazuje tudi Putinova strategija, saj s vsakim namigom na pogajanja ob ukrepu napade Ukrajino. Tako so bili danes na severu države blizu meje z Rusijo ubiti najmanj 4 ljudje. Poškodovanih je še najmanj 7 ljudi, napadi pa so po celotni regiji povzročili tudi precejšno škodo ter obsežne izpade oskrbe z elektriko in vodo. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade, predvsem na železnice in energetske objekte v obmejnih regijah v severovzhodni Ukrajini. Zaradi česar so po vsej državi delno omejili porabo elektrike. Spodnji dom japonskega parlamenta Yasunae Takayashi, iz vrst vladajoče liberalno-demokratske stranke, danes imenoval za premijejko. Prva ženska na čelu japonske vlade, ki je bila nepričakovano imenovana že v prvem krogu glasovanja, je položaj uradno prevzela po srečanju s cesarjem. Napovedala je, da bo okrepila japonsko gospodarstvo in preoblikovala Japonsko v državo, ki bo lahko odgovorna za prihodnje generacije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Einspielerjevo nagrado 2025 bo prejel Gregor Wurmicer za konkretno podporo vidnih in trajnostnih projektov slovenske narodne skupnosti v času njegovega aktivnega delovanja v koroški deželni politiki. Vurmicer je bil več dob poslanec ljudske stranke v Koroškem deželnem zboru. Potem je bil poslanec v državnem zboru, leta 1999 je postal član deželne vlade, nato pa še deželni predsednik ljudske stranke. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza Einšpilerjevo nagrado podeljujeta osebnostim javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko njenih meja, ki si prizadevajo za slovensko narodno skupnost. Podelitev bo 10. novembra v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo Nanti Olip, predsednik Zbora narodnih predstavnikov.
Dragi poslušalci, tri dni božične devetdnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051 380 838.
Večer bodo padavine slabele in po noči večinoma ponehale. Ponekod v vzhodnih krajih se bo oblačno začela trgati, tam bo ponekod po nižinah zjutraj lahko megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, nato se bodo pojavljale padavine, deloma plohe, ob morju lahko tudi kakšna nevihta. Proti vzhodu bo nekaj sonca. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva v vzhodnih krajih še delno jasno. Drugod bo oblačno, dež na zahodu se bo krepil in v noči na petek zajel vso Slovenijo. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. O prehodu hladne fronte bodo tudi nevihte. Razmeroma toplo bo. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale in pričelo se bo jasniti. V petek čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne plohe. V soboto pa bo po dokaj jasnem jutru več spremenljive oblačnosti in nastale bodo krajevne plohe. Pa še nekaj temperatur, izmerjenih ob 18. uri. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 13 stopinj Celzija. Koper 15, Celje 14, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 14, Črnomelj manjša ploha, prav tako 14 in Slovenjgradec oblačno 14. Novo mesto oblačno, rahlo rosi 13 stopinj, prav tako pod četrtek 13, Postojna oblačno dežuje 12 stopinj Celzija. Kočevje prav tako dežuje in 12, Bovec 11, Lisca oblačno 9 stopinj, na Kredarici pa v oblakih in megleno ter 0 stopinj Celzija. Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in pod Tabor proti Karavankam. Zaprt je tudi ovoz Naklo proti Karavankam. Osebna vozila so na priključku Naklo preusmerjena na regionalno cesto, pred izvozom pa je nastal daljši zastoj. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Kranj Zahod. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Korjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.